dig, Jesus. Og det, som du ønsker at gøre i os, det må sætte os i bevægelse, så at vi kan vokse på indersiden. Og tak, at den vækst, der udspringer af vores indre, det, der bliver til vækst og til liv for verden omkring os. Amen. Tak for invitationen til at være med. Jeg har glædet mig til at tale i Aalborg. Jeg kan godt lide Aalborg. Jeg er fra Aalborg. Jeg holder ikke med AGF endnu, og det tror jeg heller ikke, at jeg kommer til i nærmeste fremtid. Nogensinde i evighed. Nej. I hvert fald ikke, hvis de spiller mod OB, men det kan de jo så ikke komme til, fordi de spiller i første division. Hvad sker der? Nå, jeg skal tale om vækst. Jeg skal tale om vækst. Personlig vækst, rettere, men ordet vækst er vel et positivt ladet ord i Danmark. Jeg ved godt, at vi kan snakke om vækst, der også kan brænde os ud og stresse os, men overordnet set, så sætter vi vel en ære i vækst i vores samfund. Vi skal gerne vækste vores økonomi, og vi skal gerne vækste vores uddannelsesniveau. Vi skal vækste på alle mulige parametre. Vi skal også vækste personligt. Vi skal modnes, vi skal ældes, vi skal realisere os selv, vi skal blive mere hele, holistiske mennesker, vi skal uddannes, vi skal gro i visdom, vi skal få erfaringer. Og jeg tror, de fleste mennesker går ind for det, vi måske kalder for livslang læring og udvikling. Vi stopper aldrig nogensinde med at være i livets skole, har I måske hørt. Og det kan vi vel godt som kristne, hvis du ellers er det, det kan vi vel godt bifalde. Vi er skabt til vækst. Vi er kaldet til vækst. Vi er ikke kaldet til at stagnere. Hvis vi stagnerer, så sidder vi fast i vores liv. Og det skaber ikke trivsel. Det skaber mistrivsel. Det skaber håbløshed. Nu har jeg selv en dreng på snart 2 år derhjemme. Og det er måske meget sødt, når han sidder og kører grød i ansigtet. Det begynder måske, ikke? Men hvis han nu var 16, og han sad og kørte grød i ansigtet, så var det ikke længere sødt, vel? Så var det uopdragen, så var det fuldstændig vanvittig adfærd, ikke også? Eller hvis jeg gjorde det. Eller vi opmuntrer måske den unge person i 20'erne, eller i slut teenageårene til at prøve ting af, til ikke at binde sig ned, til ikke at forpligte sig, men til at holde sig lidt mere fri. Prøv nogle ting, prøv nogle forskellige uddannelser, prøv noget forskelligt arbejde. Du skal ikke tænke på din karriere nu, du skal ikke tænke på din familie nu. Nu skal du bare ud og nyde livet og være fri. Vil du opmuntre en 40-årig til det samme? Det vil du ikke, vel? Der skal man måske tage ansvar. Tag noget ansvar, få en familie, få et arbejde. Og det kan godt være, du måske ikke gør det, men så vil jeg også tro, at man i samfundet tænker, jeg tænker det ikke, det kunne jeg aldrig finde på, men man i samfundet tænker, du er ikke den bedste borger. Vi kunne godt tænke os, at du måske begyndte at betale noget skat, eller fik nogle børn i verden, så der også var et samfund om 100 år. Vi forventer, at folk vokser i modenhed og visdom og ansvar. Men udfordringen, når det kommer til personlig vækst, det er, at den er yderst begrænset, vil jeg sige. Vores personlige vækst er begrænset af vores samfund. Den struktur, de systemer, som vi lever, de begrænser vores vækst. Det kan også fordre vækst, men det kan også begrænse vores vækst. Vores kultur kan være begrænsende. Har du nogensinde oplevet det som en begrænsning at være dansker? Herr Jantelov, en kæmpe begrænsning. Vores familier, Guds velsignelse. Hvis du har en familie, så ved du, det er Guds velsignelse. Men det kan også være en begrænsning. Har du prøvet at fodre sådan en der med grød? Altså, det er en kæmpe begrænsning. Vores egne fejl og mangler, vi kan selv være en kæmpe begrænsning for vores egen udvikling. Og vi vil aldrig nogensinde kunne blive fuldkommen hele, hvis at vi bare skal formes af noget, der er menneskeligt. Er vores personlige vækst betinget andet menneske, så vil vi meget, meget hurtigt ramme loftet. Der er ikke et uendeligt potentiale i dig til vækst. Der er heller ikke et uendeligt potentiale til vækst i mig. Men der er et uendeligt potentiale til vækst i Gud, i Kristus. Og derfor skal vi formes af ham, og han skal blive standarden for vores personlige vækst, så er der et ret højt loft. Så er Gud begrænsning for din vækst. Og han er, jeg ved ikke, hvor meget I har fået undervisning om Gud her i Aalborg, men jeg kan fortælle jer, at Gud er uendelig. Han er ubegrænset. Hvis han er standarden, så kan vi blive fuldkomne. Og det er der nok ikke nogen af os, der kommer i mål med i det her liv, men det kommer så på den anden side. Så jeg står her ikke og snakker om syndfrihed eller fuldkommenhed, så hvis du ikke ved, hvad det betyder, så lad være med at tænke på det. Men det vil jeg ikke anklages for. Men at vi arbejder hen mod, at vi bliver helstøbte mennesker, at vi bliver fuldkomne mennesker, at vi ikke står tilbage i noget som helst. Det finder vi ikke i os selv. Det finder vi ikke i vores egne ønsker og længsler og drømme. Det finder vi i Gud. Vi finder det i Kristus. Vi finder det ved Helligåndens kraft, der arbejder i os, så vi kan vokse op til hvem? Så vi kan vokse op til Kristus. Vi skal være en vækst. Vi skal blive en vækst sammen, der kan vokse op og rumme Kristus. Så i troen på Kristus, der bliver den uendelige og fuldkommende Gud begrænsning for vores personlige vækst. Og det er en ret god begrænsning. Det er en ret god ramme omkring livet. Og vi skal i dag til 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3-11, hvor apostlen Peter snakker om vækst. Og måske har du hørt om Peter, før han var en af Jesu disciple. Han vandrede med Jesus. Han var ham, der også lige kom til at gå på vandet på et tidspunkt. Han forrådte også Jesus, og så tog Jesus ham til nåde igen. Og Peter, han var en af lederne i den tidlige kirke, og han skriver så et brev, hvor han taler ikke kun om vækst, men her i kapitel 1, der fokuserer han på personlig vækst. Og mønstret i teksten, det er, at Gud giver. Først giver Gud alt, og Gud gør alt for os, så at vi kan gøre, så at vi kan vokse. Han giver os alt til det. Du kan tænke på det, hvis du nu skal bygge et hus, så giver Gud dig evnerne til at bygge huset. Du kan alt med tømmer og murer, du kan det hele. Han har givet dig materialerne, han har givet dig styrken, han har givet dig evnerne, han har givet dig kompetencerne, han har givet dig plan til huset. Han har betalt hele regningen, men du skal stadigvæk bygge huset. Han har givet dig alt, men vi skal stadigvæk gøre det. Og på samme måde er det med vores personlige vækst. Han fjerner begrænsningerne, og han giver os det, vi har brug for, men vi skal stadigvæk bygge det hus. Vi skal stadigvæk arbejde på vores vækst, så at vi kan gå fra et niveau til et andet niveau. Er I der i dag? I blev frygtelig stille. Vi skal se på vers 3-4 først, hvor vi zoomer lidt ind på, hvad er det egentlig, som Gud han har gjort. Der står sådan her, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af ukrænkelighed i denne verden, mens dens begær, med dens begær og fordel i guddommelig natur. Smagelig på det. Guddommelig natur. Gud har givet os alt, som vi har brug for til livet. Og så står der i den danske oversættelse gudsfrygt. Og det er dårligt. Det er en hammerende ringe oversættelse. Det er en forkert oversættelse. Der står ikke noget med frygt i den græske tekst. Men en bedre måde at oversætte det på vil være Guds hengivenhed. Der står ikke noget med phobos, frygt, fobi. Det står der ikke i den græske tekst. Men Gud har givet os alt til livet og til Guds hengivenhed. Så han har givet os alt til livet og til livet, der bliver levet helhjertet for ham og med ham. Et liv, hvor vi kan være helhjertet, passioneret og ihærdig for ham. Og hvordan gør han det? Det gør han gennem erkendelse og kraft. At han giver os en åbenbaring af, hvem Gud er, og hvad han har gjort for os. Det er det, vi nogle gange vil tale om som evangeliet. Hvem er Gud? Jamen, han er ham, som vi læser om i den her bog. Læs den, det er en god idé. Hvad har han gjort? Jamen, han har sendt sin søn for, at vi måtte have evigt liv. Han har frelst os, så vi kan blive fri. Det har han givet os. Han har givet os en erkendelse, og med den erkendelse, så følger hans kraft. Når vi erkender, hvem han er, så sender han også sin kraft. Når du møder Gud, når du forstår ham, når du får en åbenbaring af ham, så får du også et møde med ham, og et møde med hans kraft. Et møde med Gud, der forandrer os, der bevæger os, der vækster os. Der er kraft i en åbenbaring fra Gud. Vi kunne også sige det på en anden måde, der er kraft i Guds ord. Der er kraft i evangeliet. Så kan du spørge, hvorfor giver Gud alt det her? Det er alt for meget. Hvorfor gør han det? Men det gør han, fordi at han i sin nåde har kaldt os til livet med Kristus ved sin herlighed og styrke. Han har kaldt os på grund af sin nåde. Og så kan du måske spørge, jamen hvad er det så specifikt, som han har givet til livet og til Guds hengivenhed? Og der står der i teksten, jamen det er alle Guds store løfter. Jamen, Tobias, hvad er det for nogle løfter? Det er alle Guds løfter til os i den her bog. De løfter har han givet os. Der står i 2. Korintherbrev, kapitel 1, vers 20, at alle Guds løfter har fået deres ja i ham, i Kristus. Så han har givet os sine løfter. Og ved Kristus, ved Jesus, som vi elsker i den her kirke, som jeg også elsker nede i Haven, og som jeg håber, du også elsker, så får vi Guds løfter om helhed, om frelse, om nåde, om tilgivelse, om genoprettelse, om trofasthed. Ved Guds løfter får vi kraft til at slippe fri af denne verdens begær. Det er ved løfterne, at vi får kraften til at slippe fri. Og hvad verdens begær og rådenskaber, forgængelighed og ødelæggelse og korruption er også, det er det, som vi normalt i kirken vil kalde for synd. Det får vi kraften til at slippe af med, når vi tager imod Guds løfter. Men læg mærke til, at vi kan først slippe af med det, der tynger os, når vi tager imod fra Gud. Du kan først blive fri fra det, der binder dig, når du har taget imod Guds løfter i Kristus. Og nogle gange så vender vi det om, at du skal blive fri fra alt det skrammel, alt det, du slæber med på, for at du kan få et møde med Gud, for at han gider at være sammen med dig. Hvor i teksten, der vender det omvendt. Du skal først møde Gud, du skal først modtage fra Gud, og så får du kraften til at blive fri. Nogle gange så holder vi os væk fra Gud, så vi kan komme til Gud, når vi er klar til det. Vi holder os væk fra kirken, så vi kan håndtere de ting, der ødelægger os, så vi kan bruge tid på de ting, der ødelægger os. Og var det bare mega dumt, at vi holder os fra det, der giver os liv og kraft til at blive fri, så vi kan prioritere det, der dræner os og ødelægger os. Det giver ingen mening. Jeg møder det hele tiden. Jeg har det svært med min chef, så jeg kan ikke komme i kirke. Jeg er i en konflikt med nogen, så jeg kan ikke komme til gruppe. Jeg kan ikke. Jeg har simpelthen ikke overskud til det. Nej, måske det er netop der, hvor du skal komme, så du kan modtage, så du kan få kraft til at blive fri. Det er det eneste sted, som du kan modtage kraft til at blive fri, det er mødet med Gud. Så du skal ikke slippe for at kunne modtage, men du skal modtage for at kunne slippe. Og det giver håb til mennesker som dig og mig, som bliver ved med at slæbe rundt på en masse skrammel. Gud ønsker at give, selvom at du ikke er fri, og måske især når du ikke er fri, så ønsker han at give dig alle hans løfter i Kristus. Du skal bare tro ham. Det er evangeliet. Det er meget, meget enkelt. Modtager vi ham, så slipper vi fri fra de gamle, og så den sidste sætning, og så får vi del i hans guddommelige natur. Det er så stort, jeg ved ikke engang, hvad det betyder at få det i hans guddommelige natur. Jeg tror ikke, at jeg selv bliver Gud, men på en eller anden måde, så får jeg lov til at afspejle ham. Og hvis du bare afspejler den uendelige Gud, bare en lille bitte brøkdel, så er det jo helt vildt. Så er der en kæmpe kraft og forvandling til verden i det. Så vi skal modtage Guds løfter, vi skal slippe fri af synd, og så skal vi tage del i Guds natur. Det har Gud gjort for os. Det synes jeg selv er ret stort. Hvis du synes, det er stort, kunne du måske bare lige sige amen. Så er disse tre ting i dit liv, så er der virkelig gode vækstbetingelser i dit indre. Hvis du har erfaret hans nåde, er sluppet af med i hvert fald noget af det, du slipper rundt på, og hvis du har taget del i ham, hvis du er i ham. Og hvad er det så, han siger, vi skal gøre? For han siger faktisk, vi skal gøre noget. Der står sådan her, vers 5-7. Sæt netop derfor, på grund af alt det, du Gud har gjort, sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro får jer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenhed gudsfrygt, igen Guds hengivenhed, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. Du er ikke frelst af, hvad du gør, men du er frelst af den, som du tror på. Du er ikke frelst. Din frelse afhænger ikke af styrken af din tro, men af styrken af Jesus Kristus, som frelser dig. Det er ikke din tro, der frelser dig, det er Jesus, der frelser dig. Du bliver selvfølgelig nødt til at tro ham og have tillid til ham, men det er hans kraft, det er ham, der frelser. Så når vi taler om vækst, så handler det ikke om, at vi prøver at føje noget til vores frelse, at vi ligesom prøver at gøre os fortjente ind for Gud, til ligesom at være værdige nok til, at han måske vil frelse os. Det er et håbløst projekt. Han frelser os, fordi han er nådig, fordi han er kærlig. Og hvorfor han? Jamen det er han bare, det er i hans natur. Der er ikke noget at gøre ved det. Og der heller ikke, du kan ikke imponere ham, du kan ikke skuffe ham. Han vil vise dig noget, fordi sådan er han. Så når vi taler om vækst, så forsøger vi ikke at frelse os selv. Vi forsøger ikke at fortjene frelsen. Men livet med Jesus, det er ikke et event. Det er et liv med Jesus. Det er hver dag. Det er ikke et søndagsevent eller gruppeevent, men det er et levet liv. Det er ikke noget, der sker én gang. Det er en vandring, det er en rejse, hvor vi vokser. Hvis vi bare alene skulle frelses ved tro, så kunne Jesus jo bare have noget med et weekendbesøg. En forlænget weekend i Jerusalem. Det er ikke så hyggeligt, som du tænker, fordi om fredagen, så skal du korsfestes. Og så søndag, så står du så godt nok op fra de døde. Men hvis han bare skulle zone for vores søn og tilgive os, så kunne han have noget med et weekendbesøg. Men Jesus, han kom til jorden, han blev et menneske, han voksede op. Han modnedes som et menneske. Han levede et liv, han voksede i visdom, så han kunne vise os, hvordan at vi skal leve vores liv. Jesus blev et menneske og levede et liv for at lære os, hvordan at vi skal leve i ham. Så vi frelses af troen alene. Men en tro, der frelser og fornyer og forvandler os, den skaber i os en ustyrlig vækst. Og Peter, han nævner mange af dem, så du frelses af troen alene, men troen forbliver aldrig nogensinde alene. Når vi tænker på vækst nogle gange, så tænker vi på noget, der er passivt. Måske fordi der er mange landbrugsmetaforer i Bibelen, at man smider noget frø ud, eller der er et frugttræ, og lige så stille, så kommer det op af jorden, eller frugterne vokser så større. Og det er sandt, at der er ingen vækst, der sker adskilt fra Gud. Adskilt fra Kristus kan vi ingenting, står der i Bibelen. Så det er en grundlæggende sandhed. Men det er ligesom med huset, som jeg nævnte før, at i vores personlige vækst, så har Gud givet os alt, men vi er ikke kaldet til at være passive. Det er hårdt arbejde at komme til at afspejle Jesus. Bibelen beskriver det nogle gange som, at der er en krig i os. Der er kamp på, for at vi kan komme til at afspejle ham, fordi der er noget i os, der trækker i en anden vej. Og derfor siger Peter, at vi skal sidde og slappe af og vente på, at de her dyder... Nej, nej, nej. Han siger, at vi skal sætte al vores iver ind på det. Vores passion, vores energi, vores kraft, vores vilje, skal vi sætte ind på de her 7 ting, så at vi kan vokse. Det første, jeg nævner, det er troen. Vi skal vokse i tillid til Gud, i relation til Kristus, i forventning til, hvad Gud han vil og kan gøre i vores liv og verden. Og troen kommer fra Gud og vækkes af ordet og alle de der ting. Men troen er ikke i sig selv noget, vi kan udrette. Troen er noget, som Gud giver os og er forudsætning og fundamentet for alt det andet, som vi får til. Så det er fundamentet, det er bunden. Så bliver det ligesom bygget en søjle af egenskaber, eller et hus af egenskaber ovenpå. Okay, I skal forestille jer det. Så Peter, han nævner 7 ting, som skal lægges oven på troen. Det første, han nævner, det er dyd. Godt dansk ord. Dyd. Men når vi snakker om dyd, så handler det om vores levede liv. Det handler om vores etik. Det handler om vores moral. Det handler ikke bare om vores overbevisninger, men det handler om, hvordan er det, vi omsætter de overbevisninger i vores hverdag. Vi skal afspejle Jesus i vores liv og i vores handlinger. Relationen med Kristus skal med andre ord ikke bare forvandle vores indre, men også forvandle vores ydre og sætte sig igennem i alle livets områder, i vores handlinger, i vores sprog, i vores humør, ikke også? I vores fremtoning, i vores udstråling. Og vi skal sætte alt vores iver og passion på at vokse i dyd, at gøre godt, at afspejle Gud. Så skal vi også vokse i erkendelse. Og erkendelse, det er ikke først og fremmest viden. Selvfølgelig skal vi vokse i viden, det snakker Peter også om et andet sted. Men når der bliver talt om erkendelse her, så er det en relationel ting. Vi skal lære, hvem Jesus er. Vi skal lære ham at kende. Vi skal vokse i relation med ham. Vi skal erkende hans nåde og hans kraft i vores liv. Vi skal have en dyb erfaring af, hvad det er, som evangeliet gør i og igennem os. Vi skal med iver, vi skal sætte alt ind på at vokse i erkendelse. Så skal vi også vokse i selvbeherskelse. Er der nogen, der har brug for den? Bare en lille smule vækst. At vi ikke lader os styre af vores følelser og begær, men at vi styrer os selv. Styr dig! Problemet er, at vi ikke altid kan styre os selv. Især hvis vi er bundne af noget af alt det, som vi kan slæbe med, som vi måske ikke har fået givet slip på. Men den måde, som vi kan styre os selv på i troen, det er, at vi styrer vores følelser og vores begær. Vi styrer det, når vi lader os styre af Kristus. Når vi siger, jeg kan ikke styre det her, jeg har ikke styr på mit liv, men lægger det ind under Kristus, siger, kom og tag mig og styr mig og vær min herre, så kan det styres. Vi kan styre os selv, når vi underlægger os Kristus og giver ham retten til at styre os. Vi skal ihærdigt vokse i selvbeherskelse. Vi skal med passion vokse i selvbeherskelse. Med iver, vi skal sætte alt ind på det. Så skal vi vokse i udholdenhed. Evnen til at holde ud og holde fast igennem prøvelser. Udholdenhed, hvad nytter det mig? Det nytter dig meget, min ven, for det fører til et fuldendt værk, til at du bliver helstøbt, til at du ikke står tilbage i noget. Er det ikke lige en lille overdrivelse? Nej, lad os lige se Jakobs brev her. Jakobs brev kapitel. Jeg prædikede 50 minutter om det her i søndag, så I skal ikke få mig i gang. Det var alt for lang tid. Der var også lidt flere vers end det her. Jakobs brev 1:3-4. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for de kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage noget. Udholdenhed gavner os. Prøvelser og smerte, det bruger Gud til at forme os til at ligne Jesus. Jamen kan Gud bruge noget ondt til noget godt? Hvad er det for en Gud? Tænk på korset! Det ondeste, det mest forfærdelige i verden, brugte Gud til at frelse verden. Så det er lige præcis sådan, at Gud han arbejder. Men vi skal holde ud, vi skal være udholdende igennem prøvelser. For vi får ikke gavn af prøvelserne, hvis vi begynder at give Guds skylden for dem, eller hvis vi prøver at flygte fra dem. Vi skal blive under vægten og tyngden af prøvelser. Så bliver vi helstøbte. Så bruger Gud det til at fuldende os og gøre, at vi ikke står tilbage noget. Du kan forestille dig en bodybuilder, ligesom Silas, ikke også? Han får kun store guns, når han bliver under vægten. Når han bliver under presset, hvis han tager fat i vægten og tænker, åh, den er godt nok tung, og så bare slipper den med det samme, så kommer det ikke til at gavne ham noget. Eller tænk på det som noget billedet med at være helstøbt, altså beton, det skal lige bankes, ikke også? Eller rystes, eller et eller andet. Jeg ved ikke noget om det der. Okay. Jeg er teolog, jeg ved ikke noget. Man skal banke luftboblerne ud. Så det kan blive helstøbt. For hvis du putter tryk på noget, der er fyldt med luftbobler, så kommer det ikke til at holde. Og det er sådan Gud, han bruger udholdenheden og prøvelserne i vores liv. Og derfor skal vi vokse i udholdenhed. Vi skal være udholdende og lære at blive i det, der er svært. At blive i svære relationer. At blive i svære fællesskaber, som Apostolsk Kirke Aalborg. At blive i konflikter. Der er mange, der bare flygter fra konflikter. Der bare, især unge mennesker gider ikke konflikter. Så snart de fornemmer, at der kan være noget under opsang, så er det bare ud af døren. At blive i konflikter. At blive i det, der er svært. At blive i svære samtaler. At blive i svære omstændigheder. Og ikke flygte fra vores liv og Guds kaldelse over os. Så skal vi vokse i Guds hengivenhed. At vi skal være hengivne, orientere hele vores liv og styrke og sind og hjerte og kraft mod Gud. Vi skal altså være passionerede. Det betyder faktisk noget, hvordan at vi lever. Et møde med Gud skaber passionerede mennesker, ved du godt det? Det sætter brand i os, det gør noget ved os, at vi lærer Gud at kende, at vi lærer mening med vores liv at kende. Det sætter ligesom noget i bevægelse i os, der skaber en passion. Så skal vi have brodersind. Dejligt ord. Vi skal elske, og det her, det er sådan en kærlighed, der er rettet indad. Og hvis du tænker, åh, var det ikke lige lovligt egoistisk, så bare lige vent til den sidste, ikke også? Men brodersind, vi skal elske og gøre godt mod kristne. Vi skal prioritere kirken. Vi skal elske hinanden i kirken. Og når jeg siger, at vi er kaldet til broderkaldet, så er det ikke en konstatering. Det er noget, vi skal arbejde på. Det er noget, vi skal sætte al vores iver, vores helhjertethed ind på at vokse i. Vi skal jage det. Det er ikke noget, som bare er automatisk, men det er noget, vi skal prioritere og vokse i. Derfor betyder det noget, at du sidder her i dag. Det betyder noget, om du kommer til dine grupper. Fordi du er kaldet til at vokse i brodersind, i kærlighed, i broderkærlighed, i kærlighed til kirken. Kirken er en prioritet, hvis du tror på Jesus og ønsker at ligne ham. Sådan er det. Fællesskabet er dødsens vigtigt, hvis du ønsker at vokse i dit personlige liv. For vokser du isoleret fra fællesskabet, så vokser du skævt, og du bliver sikkert fejlernæret. Det kan også være, at du bliver en ukontrolleret vækst, en cancer. Undskyld det stærke sprog. Det er ikke lige meget, om du sidder her om søndagen eller ej. Det er ikke lige meget, om du sidder i din gruppe. Der er noget her, som du skal jage med iver, fordi at du elsker Jesus. Kirken, den vækster dig, men du er også med til at bringe vækst og sundhed ind i kirken. Så du har brug for fællesskabet, men fællesskabet har også brug for dig, for der er noget, som kun bliver forløst. Der er noget, der kun kommer til at vokse, der hvor du bringer dig selv i spil. Broderkærlighed. Den er mellem os. Den peger indad mod fællesskabet. Og i fællesskabet, der vokser kærlighed. Men der er så også en kærlighed, som rækker ud. En kærlighed, som ikke er rettet indad, men som er rettet ud. Og det er nummer 7, den sidste egenskab og karakteristika, som vi skal søge at vokse i, det er kærlighed. Og det ord, der bliver brugt her, det er agabekærlighed. Og hvis du tænker, hvad er det? Det er Guds kærlighed. Det er en kærlighed, som er anderledes fra vores kærlighed. Hvis du elsker nogen, så er det sikkert fordi, at du kan se i dem, at der er noget fedt ved dig. Du ser til gengæld super lækker ud, og måske kunne jeg godt tænke mig at komme på en date med. Altså, du genkender det smukke, du genkender værdi, du synes, nogen er interessant, du tænker, det kan give mig noget. Det kan også være, du ønsker at eje dem. Det er en anden slags kærlighed. Eller hvor du tænker, det der, det er fedt, jeg vil gerne lære noget, jeg vil gerne blive som dig. Det er menneskelig kærlighed. Guds kærlighed ser ikke værdi, men Guds kærlighed skaber værdi. Guds kærlighed er betingelsesløs. Guds kærlighed rækker ud. Den skaber værdi i det, den elsker. En kærlighed, der søger det tabte, og det brudte, og det ødelagte med henblik på genoprettelse. Den her kærlighed, den har sit ophav i Gud, og den kan vi kun vise, hvis vi kender Gud. Den er ikke naturlig for os. Og alt det her, det skal findes i os, og det skal vokse. Vers 8. For når alt det findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Så alle de her ting skal findes, altså de skal ikke bare være til stede, de skal vokse. De skal vokse livet igennem, og alle de her ting, de skal findes samtidig. Det var træls. Kunne jeg ikke bare nøjes med nogen af dem? Prøv at vende, det er ikke blandt selvslik det her. Det er en pakkeløsning. Alle de her ting skal findes i os samtidig. Og vi skal med iver, med passion, med helhjertet jage efter at vokse i alle 7. Og gør vi det, er de til stede i os, og vokser de i os, måske er der nogle ting, der vokser lidt hurtigere end andre, så er vi måske skruet sammen, så vil vi altid bære frugt. Det står der. Vi vil altid være produktive og til gavn. Så hvis du jager personlig vækst på de her områder, så er det uundgåeligt, at du kommer til at bære frugt. Hvis du søger at vokse, så er det uundgåeligt, at du kommer til at være en velsignelse for din menighed. Det er uundgåeligt, at du kommer til at være en velsignelse for verden omkring dig. Du kan simpelthen ikke undgå det. Fra den indre vækst, der vil Guds nåde og kraft flyde over til alle omkring dig. Så vil du ligne Kristus, så skal du vokse. For ingen mennesker ligner Kristus i udgangspunktet. Det er der ingen, der gør. Nogle gør måske mere end andre. Det kan I selv diskutere omkring kaffebordet. Men ingen mennesker ligner Kristus ret meget i udgangspunktet. Og ingen ligner Kristus fuldkomment. Men vil vi ligne ham mere og mere livet igennem, så skal vi vokse. Og den gode nyhed, det er, at du kan vokse. Du kan vokse i Kristus lighed. Du kan komme til at afspejle ham mere. Du kan blive mere delagtig i den guddommelige natur, end du er lige nu. Det er muligt. Gud har givet alt, hvad vi har brug for. Til vækst, til livet. Men det kræver en tro på Jesus, der sætter os i bevægelse. Med ihærdighed og passion. Mennesker, der har mødt Gud, er passionerede mennesker, sagde jeg lige før. Det er stadigvæk rigtigt. Og vokser vi ikke, så er det måske et tegn på, at vi har glemt evangeliet og mistet perspektivet. Er det ikke lidt hårdt sagt? Nej, lad os læse vers 9. Men den, som ikke har det, den, som ikke har de her syv ting og vokser i dem, er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Vækst gør, at vi kan se Kristus. Vækst gør, at vi... At evangeliet er virksomt, det er et tegn på, at evangeliet er virksomt i vores liv. Og modsat, vokser vi ikke, så kommer vi ikke til at afspejle Kristus. Så kommer vi ikke til at bære frugt. Stagnerer vi åndeligt, så siger han, at vi er kortsynet. Vi har mistet perspektivet. Man kan også sige det sådan, at stagnation er et tegn på, at vi har mistet vores vision. Vi er retningsløse, vi er førerløse, vi ser ikke, hvem Gud er. Og vi glemmer, hvad han har gjort for os. Og hvis du glemmer, hvad Gud har gjort for os, så har du glemt evangeliet. Det er derfor, det siger, der står, at du har fuldstændig glemt, at han satte dig fri fra din søn, at han frelste dig. Du har glemt det, hvis du ikke vokser. Du har mistet retten. Enten vokser vi, ellers nedbrydes vi. Enten så vokser du i erkendelsen af Kristus, eller så glemmer du, hvem Kristus han er. Der findes ikke stillestand i det kristne liv. Det betyder også, at der ikke er nogen, der er i mål. Hvis vi altid skal vokse, så er vi aldrig nogensinde i mål. Og det betyder også, at der findes håb for alle os mennesker, som ikke er i mål, fordi det er i udgangspunktet os alle sammen. Det, der betyder noget, venner, det er, at vi med iver jager det. At vi er villige til at lade os bevæge og vokse og udfordre og forandre. Hvis du så møder nogen, der mener, at de er fuldkomne, er ankommet og har regnet det hele ud. De har ikke brug for at vokse eller lære noget, de har styr på det hele. Så kan du roligt, og jeg mener det, du kan roligt antage, at de er blinde og har glemt alt om evangeliet. Og jeg kan godt sige det så stærkt, for det står så stærkt. Til sidst så skal vi befeste vores tro. Vers 10-11. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver på at befeste jeres kaldelse og udvælgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. For så vil døren til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige stå på vid gab for jer. Amen. Så personlig vækst, det medfører frugtbarhed og flid. Personlig minusvækst medfører blindhed og glemsel. Derfor skal vi ikke bare arbejde på at vokse, men vi skal også værne om vores vækst. Vi skal befeste vores tro. Vi skal med endnu større ihærdighed og iver og passion, end vi havde til at vokse, skal vi med endnu større ihærdighed bevogte, befeste vores vækst. Tænk på en kyst, der bliver eroderet af havet, og der står et hus, der er ved at falde i. Du har måske brugt en masse energi på at bygge huset, og jeg tror, hvis at det hus betyder noget for dig, hvis det bygningsværk betyder noget for dig, så vil du befeste det. Eller så kommer det til at æde kysten, indtil at huset bliver styrtet i havet. Indtil det styrter i havet. På samme måde skal vi befeste vores tro og vores vækst. Ellers vil verden, bekymringerne og kampene og prøvelserne og fristelserne og synd og ondskab og frygt og angst og depression, og der er så mange forfærdelige ting i verden, det vil æde os, indtil at vores liv styrter i havet. Værner du om din vækst, så værner du om evangeliet i dit liv. Du værner om dit kald og din udvælgelse, står det. Og gør du det, så går det rigtig godt, for så står himlens porte vidt åbne for dig. Fantastisk. Jeg ved ikke, om jeg har gjort dig en lille smule bange i dag. Bare en lille smule. Du ved måske, at du ikke har disse syv karakteristika. Du ved godt, alt det der, han har talt om, ja, jeg tror, det er rigtigt, og det lyder godt, men det er ikke mig. Det kan være, du måske har halvanden. Det kan være, du har tre. Det kan også være, du kun har troen. Det kan også være, du ingenting har. Du ikke engang har troen. Så er der stadigvæk håb for dig. Det er ikke farligt, venner, at være ufuldkommen. Det er ikke farligt ikke at være i mål. Det, der er farligt, det er at stå stille. Og du kan stå stille af forskellige grunde. Det kan være, at du måske er arrogant og har glemt evangeliet, og du tror, du er i mål. Derfor står du stille. Det kan også være, at du er blevet ramt på livet. Og du har ikke længere tro for, at Gud kan gøre noget for dig. Du har ikke tro for, at du kan få noget godt til det, der er. Det kan få dig til at stå stille. Det er farligt at stå stille. Enten så vokser du, eller så nedbrydes du. Det, der betyder noget, det er, om du er villig til at tage det næste skridt med Gud. Og det er sådan set lige meget, om det er dit første skridt, eller du har taget 100 skridt, eller 1000 skridt. Er du villig til at tage det næste? Er du villig til at vokse lidt mere? Er du villig til at vokse lidt mere? Og tage det næste skridt, og tage det næste skridt, og lad dig udfordre, lad dig forme af ham. Når vi har med Gud at gøre, så stopper vi aldrig med at vokse. Og er du bare villig til at tage et skridt? Det kan godt være, det ikke ser ud af noget stort, men er du villig til bare at tage et skridt, så er du i vækst. Og er du i vækst, så er du det bedste sted, som du kan være, selvom at du ikke er i mål. Og måske skal dit første skridt hver dag at tro Jesus. Lad være med at bekymre dig om alle de der brudersind. Lad være med at hvis du er der, hvor du ikke tror ham, men du ønsker at møde ham, fordi du tror på, at han kan forvandle dit indre og give dig et nyt hjerte, du kan blive hans barn. Så det næste skridt for dig, det er at tro ham. Det vil jeg faktisk gerne give en anledning til. Så kan vi ikke lukke øjnene og bøje vores hoveder. Hvis du ønsker at møde Kristus, hvis du ønsker at gøre ham til herre i dit liv, hvis du ud fra det, jeg har hørt, at du kan mærke, at hjertet slår, og du ved, at jeg bliver nødt til at tage et skridt, jeg bliver nødt til at tro, jeg bliver nødt til at tilkendegive dig, nu vil du så ikke række din hånd op. Mens vi har lukket øjnene og bøjet hovedet, så bare række din hånd op nu. Ja, er der flere? Tak, Jesus, at du er god. Tak, at dit evangelie er kraft og frelse. Jesus, jeg beder dig om, at du må møde enhver, som har rakt hånden op, eller som ikke har rakt hånden op. Jeg beder dig om, at du må møde dem lige nu med din kraft og din nåde og din kærlighed. Jeg takker, at du giver rundhåndet. Tak, at vi kan komme til dig, som vi er. Og tak, at du så vil møde os og forvandle os, så vi kan give slip på nogle ting og forlade stedet forvandlet. Det beder om, at du må gøre lige nu i Jesu Kristi navn. Og far, så beder jeg, jeg ønsker også at bede for os. Må du sætte os i bevægelse der, hvor vi måske er stivnet og stagneret, eller måske er i gang med at blive ødelagt på forskellige områder. Jesus, jeg beder dig om, at du må forny vores sind, så vi husker, hvem du er, og hvad du har gjort, og hvad du har givet til os. Hjælp os til at tage det næste skridt, og det næste skridt. Tak for modet til at træde ud i tro. Tak, Jesus, at du må vække en tro på det her sted, til at lade os udfordre, inspirere og bevæge af det, som du ønsker at gøre. Det beder jeg om i dit eget navn. Amen. Jeg vil bare sige, hvis du er ny her, så vil jeg opfordre dig til at læne dig ind i fællesskabet. Læn dig ind i kirken. Læn